Казан сөйлей. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Эфирда Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары. Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бүген тел гыйлем өлкәсендә әйдәп баручы галимебез, филология фәннәре докторы Илдар Низамов узган чыгарылышларда башлаган дәресен дәвам иттерә.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучы иптәшләр! Сөйләмия дәресләрен дәвам иттереп, әдип Фәнис Ярулин көндәлекләрендә тел куллану, ягъни сөйләм оештыру осталыгына мисаллар белән күнегүләребезне өсти бирик. Без аның иҗатта иң нишке өлкә сурәт чараларын табу, ясау куллану тәҗрибәсенә туктала башлаган идек. Әйтик, тел бизәк, афоризмнар дөньясы. Фәндә мақал, әйтем, афоризм төшенчәләре һәр кайсы аерым-аерымда бер төркем итеп тә күз аллана. Афористик гыйбарәләр дип гомумиләштерүдә очрый. Иҗат әһленә һәр төшенчәне мөстәкыйль төшенчә дип эш итү хәерледер дип уйлыйм. Айрым алғанда афоризмға тоқталайық. Грек тілində қысқа хикмәтлі сөз дегенді аңлата. Біздің сөзліклерді де шул мағнада тіркелген фәни түшінше боларақ Хужи Ахмет Махмутовның докторлық диссертациясында қызметлерінде зіндіклерек тікшірілген. Шақсан өзіме де онлап язушының тіл қолану өзіншеліклерін анализа оңайынан бұ түшіншеге мінәсәбетін ашықлау сәбәплі аңа айрым тоқталырға тұры келді. Мәселен, Туфан Миңнулин ижатын анализлағанда мондыйрак бийлеме тагайинлегенмин. Туфан халык агыз ижатын беренче чиратта күчирилме мағналы сүз һәм гыйбарәләрне, ягъни тел бизәкләрне нишкә билеп, аны ижатый максатта бик тә оста файдалануучы ижатчы. Ул әле үзе тел бизәкләрне уйлап чыгарырга, аларны кулланырга сәләтле талант иясе дә. Шәхси тел бизәк афоризм дип атала. Айрым бер затның гомумиләштерилгән акыллы кыска фикер гыйбарәсе мәгънәсендә. Афоризмны теләсә кем таба, тудыру мәгънәсендә алмый. Ул әдипнең фәлсәфи, сүрәтле фикерләү, күп уйлау, тормыш күренешләрен чагылдырып, нишкә күзәтү, чагыштыру, анализлау, бай тәҗрибәле булу сыйфатларына таянып иҗат итү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Афоризм термины төшенчәсе турында әсәрләрендә Туфан Миңнуллинның үз фикерләренә юлыкканын булмады шикелле. Әбит ул афоризмнарын җыеп, туплап, татарча калын бер китап чыгарган, бердән бер язучы бугай. Тормышым булмышым дип атала. Нәшрият тәгаенләгән аннотацияда җыентык афоризмнар дип аталса да, китапта автор үз кулы белән язган афоризм сүзе юк. Китапның һәр бите бер афоризмнан тора. Иштәлеге бер җөмләдән торган кыска гыйбарә. Китапта аларның саны елдагы көн санынча 365. Автор аларны фәлсәфи уйлануларымның нәтиҗәсе дип билгели. Һәр хәлдә китап үзе исән чакта чыкканга автор нәшрият белән килешкәндер, афоризм дигән билгеләмәгә каршы булмагандыр дип фаразлыйбыз. Әле әйткәннәрдән Туфан барысы 365 афоризм иҗат иткән дигән ялгыш фикер кала күрмәсен. Әлеге язмамда мин аның төрле әсәрләреннән чүпләп барлаган 75 афоризмын киркәгәнмен, күпчелеге әле әйткән җыентыгына кермәгәндә. Менә шушындый нәзәри кириштән соң Фәнис Ярулин афоризмларын анализларга төпле нигездә салынды кебек. Алар турында кириш фикер туфанныкыннан әллә ни аермалы түгел. Әйе, Фәнис афоризмы да аның үз тормышы турында үзенең уйланулары, үзенең нәтиҗәләре. Әйе, ул халыкның шундый уй нәтиҗәләре мақал әйтемнәрен дә куллана, әсәрләренә кертә, әмма булар шундый ук кыска акыллы гыйбарәләр, тик булар аның үзенеке. İstelige yağından aforizm xalq ibarələrindən heç də qoydur bulmasqa tiyişdir. Şuluq aql dərəcəsi ən qısqa, ən ahanglı aytış, ən tüvəl nəticə. Şuluq vaqtda bu kriteriyalarının hər qoysa şəxsilik sifatına iyə bulurğa tiyiş. Əydə bir neçə misal bilan düşündürük. Qadillik deyən nərsə Rusiyədə bir qoysanda bulmazdır. Yoxsa urun üstündə yatqan, həm indi Soyuz köləm tanılıb gələn yazıçıqa telefon kirtənilmaslar idimi? Şıqıb yürməgəş, yanqalıq iyəngə üzə kiləb kərmə bitu. Mənə bu aforizmlarının ikisi də bir sxemi bilən barlıqa kilgən. Üzəgi yazıçının ızaq yıllar boyu yaşar oğuşuna dayanılğan fikri nəticə. İkinci ilişi, ona ispatlaushi, şulay oq əligi şəxisinin üzünəginə qorağan dəlil. İki yaqda avtorga münasebətdə bik konkretlar. Kupşirik işraqda boru onu qılarğına. Mənə yana bir neçə misal. Kişilər işləgəndə min arıb yatam. Bir şiddə bir ijivayt itib yatudan da qiyinlarsa yox. Yana akıllı ikəninni boru tik akıllılarga gına kursatib bula. Tiləgəndə yüylərinin sözündən də tiren fəlsəfə tabarga mümkin. Dağın, biraz tanqitləsən, bittin. Әбет китап қадар китап бір кемшіліксіз болмай, дей. Көрін әкей, мұнды түр афоризмның түп шарты қысқалық өтәлмей. Дәлел үліші артық шынки хақиқат бәхәсіз болырға дейір. Халық мәқәлі дәлелсіз бейд. Шуңа көрі де, автор да бәйелі өші білгісті, аны мәқәл қатта әйтімді деймей біз. Шынки ол бейд әлі халық нықы болып жеттік маған. Şunısı da iqtibar qalayıq, Fəris aforizmanın dəlili üzünçəlikli bit. Üzünə bir aforizm sifatında, mənə misal, bunda yazıçılıq işində nervlarını uşına qısıb, uşın yansa da ağırtuğunu əsərlərində qırtmasqa girək. Dağın, yazğan kişi ağırı bulsa da əsərləri sələmət bulurğa deyiş. Minim kredi şun deyik. Xayir, fənisinin də qübşilik aforizmında da dəlil ilişi yox indi. Demək ki, onlar indi xalıq birəmliginə yox anayıb bitkən. Şulay da onların şəxsiliqi yox olmağan. Əytik onlarını türlü mantiqi nigizdə aşıqla bula. Tuğan üskən yağı, hünəri, yəşi, yazğan əsərinin teması. Ғымымен де афоризм тантик сқа бейлеп кіне мұстақил бірәмлік деп қабыл итілі ола. Бұ ұшырақта оның дәлел үліші іштеліктен аңлашыла. Әйтек міне бұ ғибәрәлер язушы тұрмышының икенлігі іштеліктен яқшы аңлашыла. Оларға нинди де болса дәлел сұралмай. Мисаллар, әбіз бірәріміз яқшырақ әйбір ясса, күнләшіп, оның тегермәшіна таяқтарға маташабыз. Yana, yazışı xizməti şuluk günlü bəylənə tıran xizmət dögül. Yana, janında yara bulmağan şağir yoktır, kürəsin. Dağın birəv, şiirlər, nazlı qızlar kibik yalındırıp qına kilə. Yazışılıq işinin də kişi külünlə nişkərək ütə bilüşü, onu tiriltə olarqa sələtli bilgis ikənligi də aforizmlarında şağılış taba ikən. Misallar, kişini bir maqti başlasalar, şuvində ötürüp maqtilar. Dağın, yemsizlik kungil qanatın sındıradırgan nərsə? Talansız kişilər hümumən dik uşlı həm vaq bulalar bit. Yəni, uzi bir ni buldura olmağanlar, oqıl irədirgə bik yaratalar. Yəni, əqil maqtalsa kişini bitti deyib isəbləyindi. Yalqız dügülliyini bilüdə yarayı. Қызару сәләтін юғалтмаған кішілер сиретпей тазір. Яна саңылары, бір оңыш икіншісін тудыра. Заманында дүния ұшаулатқан кішілер әкірінләп ялғыз қалалар. Сиремсіз, һәр түгәрі қибәрі, өзі бір манзара, тирен фәлсәфі сүрет. Ғымымен де Фәнис Яруллинның публицистикасы ғана түгіл, бүтін ижаты, айыруша нәшриеті, шонды сүретті фәлсәфі ашышларға бай. Қатырлейм әлі, өзі де шулай сүретлерге ұста көрініклі шағиріміз Сәлиса Гәрәева, оның шығыр исталығына юғары бәйә біліп, әр шығыр юлы фәлсәфі, тиренлігі шулық вақытта қысқалығы білен қатырға сіңі бара деген іді. Бұ бік юғары бәйә інді, оның қадырын білірге керек. Әйдегіз, мина шул хақта ойланып, әдипнің қанатлы ижатының яна бір тәм табып, рухланып алу үшін тәнәфіс иғлан итик. Исән сау тұрығыз.
Филология фәннәре докторы Илдар Низамов дәресендә булдық. Инде ишеткәннәрне зиһенебезгә ныгытып кую өчен гамәли дәрескә керик. Игътибарыгызга Дания Гайнетдинова тарафыннан әзерләнгән тапшырудан бер үзек тәкъдим итәбез. Әңгәмә 2009 елда мәктәп укучыларының Фәнис Ярулин белән очрашу вакытында яздырып алынган. Балалар әдипкә үзләрен кызыксындырган сорауларын бирәләр, аның шигырьләрен дә укыйлар.
Җир. Җир кешенең юлдашы, җирлый алу бик яхшы. Берәү җирлый эшендә, берәү җирлый төшендә, берәү күңеле тулганда, берәү эшенгәндә, кай берәүләр җирлыйлар. Савыт-саба юганда, берәү җирлый оялып, берәү җирлый куанып, берәү җирлый хис белән, берәү җирлый көч белән, ничек кенә булса да, начар түгел моңаю. Җирлый алмаган кеше бәхетсездер моңаен. Фәнис абый, сез мәктәптә укыганда җырладыгызмы?
Мәктәптә укыганда җыр дәресләрендә аерым-аерым җырлаган булмады. Ор белән җырлауларда катнаша идем инде. Җырны яратам инде. Шигырьләр язганда да кай вакыт моңаеп шигырьнең үзенең киен үзлисен битәләрен шу шигырьдә әйткәнчә кемдер ишеннән җырлый, кемдер тышыннан. Мин шул иштән җырлаучылар рәтенә керәм инде.
Кыз, яратам мен кыз айларын, кыз айына ни жетә, егетләр кәләш алар, кызлар кияүгә китә, өйдән нигә бер туктаусыз, ашка йөри карт-кыры, һәркәрдә дә кадәр хөрмәт, һәм җирдә син сыйның зуры. Яңа чиләкләр асып, яш киленнәр су ташый, яңа кеше яңа җирдә су юлы сукмак ясый. Яратам мен кыз айларын, кыз айы уйлар айым, кешеләрнең матур хыял һәм матур уйлар айым. Фәнис абый, елның кайсы вакытын күбрәк яратасыз?
Язны бик яратам инде мин. Табигат күренеше буларак язны яратсам да, яз көне бик әз языла бирмен эшләп торам. Иң күбен кыш көне язам инде менә. Бөтен язган әйберләрем кышын языла.
Шундый җирдә кышын бирәк тора, машаларга эскерт керсез, тала төшеп утыра. Тирәндә урманлы юк, уса әрәмәгенә, булары сарыкым, ятта тагарыгенә. Эшраган бер таш астына, бәри шөкмешмәләр. Бездә суны кый казып битиреннән эшәләр. А шулай да, безнең авыл, авылларның авылы, саклый бит ул, искитмешә минем башагымны. Фәнис абый, бу шигыр үзегезнең туган авылыгыз башлап чыгарганмы?
Ие, туган авылым Зыляр башлап чыгарылган инде бу. Су буена урнашкан Эремелик, Узиндул бик матур, бәлки минем өчен ортагы матурдыр. Иракта гына урманнары да бар, аның күреп тора торган таулары да бар. Менә шушы таулар хыялны һәр вакыт үзенә тартып тордылар инде. Ак елгасында һәр вакыт су кыйнып, шунда бер рәхәтлек кечирип, кымында кызынып үскән мала инде. Шуңарга күрә табигатьнең матурлыгы турында нинди генә әсәр яза башласам да, иң беренче мин үземнең туган авылымны күз алдыра китерәм.
Кемнәр тибеп йөргән? Күк туп китте тәгәрәп, йомшак яшел чирәмнән. Куа чыкты малайлар якындагы өйләрдән. Бырылды туп уңга да, бырылды туп суңга да. Капкага да керде ул, чыкты ылы юлга да. Малайлар туп артынан, чыктылар да шаптылар. Барган саен үзләре ешайдылар, арттылар. Куа чыкты Зариф та, куа чыкты Гариф та. Тора саен ныгырак кыза барды ярыш та. Айлар үтеп киттеләр, йыллар үтеп киттеләр. Туп тибуши малайлар егет булып җиттеләр. Ә туп бара хаманды, тегәри ул ширәмнән. Кемнәр аны шул кадәр каты тибеп җибәргән? Фәнис абы, кичкенә вакытта нинди уеннар уйныйдыгыз?
Мин кичкенә чакта әле туплар бик юк иде. Тибеп уйнай торган футбол туплары бик кыйммәт иде инде ул. Ул кичкенә алырга мөмкин дә түгел иде. Шуңа күрә безнең уйнаган уеннар кул туплары белән лапта дигән уен бар иде элекке заманнарда. Күбрәк хәрәкәтчән йөгерә торган уеннарны ярата иде инде. Ул чакта һәркем үзе кешеке белән шар ясап, шар соғу дигән әйбер бар иде. Ул хоккей дигән әйбер түгел. Шар соғу дигән нәрсә хәзер ул кире мәгънәсе белән икеруга әйләнеп кайтты. Ә ул шар соғу өчен мәгънәсендә уен буларак ул чакларда бар иде. Хәзер юк инде алар авылларда. Бала чагының уеннары күп була инде аларның. Бер-береңә тоқмақ, абышмақ әйтеп уйнау уеннар да бар иде ул заманнарда. Су буйларында инде кем ныграк йөзә ала, кем ныграк йөгерә ала, менә шундый ярышулар бар иде инде.
Фәнис абый, сез шуңа шигырьләр язайдыгызмы?
Иң беренче шигырьне яза башладым мин 8-нче класста укыганда. Ныклап язарга кириштем мин менә 60-нчы елларда гына.
Кичкенә вакытта кем булырга дип хыялын әйтегез?
Малайларның хыяллары төрлечә була инде. Үзгәреп тә тора. Самолет очып китсә, очучы буласың килеп куя. Андый чакларда булды. Артистлар килеп бик яхшы спектакль күрсәтсәләр, артист буласы килгән чакларда булды. Язучы, шагыйр булып китәрмен дип уйламадым, әлбәттә. Артист буларга хыялларның чаклар булгалады.
Ипиге мәтхия. Авыр чирдән сыкрап яткан чакта, тик бер кабын ипи кыпса кеше. Терергә ышана башлый тагын. Ипидә бар ышандыру кеше. Ерак әлемнәргә ысканда да иң беренче ипи ала кеше. Исән имин шу кайтара җиргә ипидә бар бөек тарту кеше. Таянырга ныкта булып шулай тудыра ул бер олылык хисе. Табынында ипи торса гына үзен иркен хорур сизә кеше.
Фәнис абый, кешедәге нинди сыйфалар сезгә аерышы ошый?
Шәфкатьлелек сыйфаты, сүзендә торучанлык. Кеше нинди дә булса вәгъдә бирә икән, аны ничек кенә булса да үтәргә тиеш минемчә. Шуңа күрә сүздә торучан кешеләргә ышанырга мөмкин. Алар инде бер вакытта да кешене авыр хәлдә калдырмыйлар. Без элекке вакытларда кызгану хисе дигән нәрсәне ярамый торган бер хис дип өйрәтә идек. Кешеләрдә кызгану хисе дә булырга тиеш. Кешеләр үзләреннән көчсез җан ияләрен, мәсәлән, ярдәмсез, ташландык кешеләрне, этләрне, аларны кызганасың бит. Кызгану хисе әкрен-әкрен улы яратуга әйләнеп китәргә мөмкин. Кешедә кызгану хисе булмый икән, ул мәрхәмәтсез була димчә. Урамда хәер сорап утырган кешене дә кызганырга кирәктер бәлки. Аларга да мәрхәмәт күрсәтү. Менә шушы кешенең мәрхәмәтлеге, шәфкатьлеге иң беренче менә кызганудан башлана минем уемча.
Әкиятләр язасыз. Сез ул әкиятләрне халык иҗатыннан әллә үзегез уйлап язасызмы?
Әлбәттә, халык иҗатының нинди дә булса йогынтысы булмый калмыйдыр. Чөнки яшь чагында укыган әкиятләр, соңра укыган әкиятләрдә күңелдә үзенең изен калдыралар. Ләкин язган вакытта халык иҗатына ошатмаска тырышып, яңа сюжетлар эзлим инде мин үземчә. Заманалар үзгәргән саен әхлак тә үзгәрә. Һәр әкиятне алып карасаң, анда үзенә күрә бер мораль ята. Әкиятләрне мин мөмкин кадәр яңашарак кызарга тырышам.
Әдәбиятта укыганда кайсы фәннәрне аеруча ярата идегез?
Әдәбиятны күбрәк яратканмындыр инде күрәсең. Башка фәннәргә караганда аңа күбрәк игътибар бирелгән. Бөтен булган информацияны, бөтен булган рухи азыкны китаплар аша алдык без ул җырларда. Китапларны күп укырга туры килде.
Фәнис абый, үзегез язган шигырьләрне укымассыз микән?
Ак кагаз. Әй, ак кагаз, синдә нинди көч бар? Тартасын син хаман үзіңе. Көңілімнің нішке иләгі син. Хәр сөз синің аша сөзілі. Бүтін ашу қашақ сен атшы. Ертыласын, ұттай анасын. Өткермісің ләкін үзің аша ойларымның емсіз қарасын. Фикірлеріні туплап барыр ішін, син оңайлы, иншеп бір кәрәз. Хәр шығырды язып қойған сайын, рәхмәт оқым сенә ақ қағаз. Искіріні білмес қатырым син, келешекке илтір көпірім. Шул көпірден келіп табарсызсыз мезгілләрін менің омырның. Күрешшілер болды. Күрешшілер керек, деді кәрчақ. Ишліклілер керек демедік. Ишшенлерден құмсыз соран дейіп, нешік кен айтып күрілмедік. Күрешшілер дейдік, қадырларға вакансия иғлан етмедік. Ялған чашып шапырнулар ұрдық. Ғадырлікнің тамырын түпледік. Күрешшілер керек дедік аман. Ақылылар керек демедік. Өзімізден ақыллырақларына әзірлікли тұрдық, сүймедік. Күрешшілер керек деп қышқырдық, шәфқатлілер керек демедік. Күшсізлеріні таптап езіп кеттік, қызған оны еш те білмедік. Күрешшілер болдық, күрешшілер. Башлар таштан, жүрек құрыштан. Күрешіп, һәм соғышып алабыз біз бар нәрсені қазір тұрмыштан. Қазіргі тұрмышының ашар яқларына түгіл, яқшырақ яқларын көруге тырысыңдар деп балалар. Чөнки нашарға қарағанда яқшылық кішіні көбірек тәрбиелейді. Кішінің көңілінде сол бая айтқан шафқат, мейірбан, кішілерге қарата ізгілік болса, ол кіші нендегіне заманларда да енді нашар кіші болмайды.
Фәнис Ярулин қатнашқан тапшырудан үзік тыңладық. 2009 жылғы язма. Филология фәндері докторы Илдар Низамов теманы келесі тапшыруда дауам еттірешек. Туған тіліне сүйуші қадірлі дұстылар. Тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмәм. Аны Нәсим Ақмал һәм тауыш киле устасы Гүлнара Хикмәтуллина әзірледі. Талғат Хаматшин алып барды. Балаңны үз халқыңның тілінен мәхрум ету гынах болып шығарға мүмкін. Шуны ұнытмайық. Тапшыру Татарстан Республикасы Матбуғат һәм масса күләм коммуникациялар шаралары агентлығы ярдәмендә әзерләнде.